det er Gud i glede nedlagt i hver enkelt som tror. Som gjør at du har overskudd og krefter midt i en vanskelig hverdag til å kjenne. Jeg har noe her inne som jeg har lyst til å dele. Og derfor tror jeg mange ganger at dette med tjeneste, og det har jeg karakteret din tjeneste, så blir det litt sånn støvntekke, eller jeg vet ikke helt. Men den store tjenesten er egentlig å være tilgjengelig og tjene. Jeg satt og spekulerte litt på det engelske ordet ministry. Tenkte jeg liker bedre tjeneste. For ministry, da forbinder jeg det med at du er en leder, eller at du har en ministry, du er en pastor, du er et eller annet som my ministry. Da liker jeg bedre den norske, for det er det samme ordet som kommer for eksempel fra statsminister, altså minister, prime minister. Tenkte jeg, det norske er litt mer beskjeden, da liker jeg mye bedre. Jeg har en tjeneste, for jeg ønsker å tjene. Jeg er jo ikke veldig god på dikt og sånt, jeg er ingen dikter. Men da jeg vokste opp, så var det et dikt som jeg har husket hele veien. Det skrev av en ateist som heter Arnulf Øverland. Han skrev den største motaler, siterer riktig. Det er en lykke i livet som ikke fører til lede. Det at du gleder en annen, det er det største gleder. Det er en sorg i verden som ingen tårer kan lette, det at du var for sent, at du skjønte dette. Hvis en ateist skal begynne å fortelle oss hvordan vi skal forvalte vår tjeneste, så tenker jeg, da vil heller sikkert Bibelen si. Men det er ganske sterke ord av en som ikke trodde på Gud i det hele tatt, og sier, det er en tjeneste som er viktigere enn noen annen. Det er å tjene en annen. Jesus er vårt forbilde i alt og alt. Så det står i Guds ord veldig tydelig om der det blir henvist spesielt til Jesus' tjeneste her på jorden. Når Jesus startet sin tjeneste, så sa han, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, og for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Det var liksom starten på Jesus' proklamasjon. Hvorfor? Hva vil jeg? Han var så tydelig på egentlig at han ville bøye seg ned og tjene. Han kunne jo også ha sagt veldig enkelt, jeg kom her for å være herrenes herre og kongenes konge. Men han holdt det tilbake for å si at egentlig min drivkraft, mitt kall, det er å bøye meg ned og løfte opp. Religion har ofte vært at noen er blitt løftet opp, for på en måte å prøve å trekke folk med seg. Men Jesus sa, han la seg ned mot kne og vaske føttene, så kommer han tilbake til det. Men han nevner i sin sånn tiltredelsestale, jeg har tenkt å tjene. De som trenger, de som har behov, og det er alle mennesker, men jeg kom her for å tjene. Derfor synes det er fantastisk å være i menighet som har sagt, skulle vi si, banner over oss, vi ønsker å tjene. Og så slipper vi å konkurrere om hvem er viktigst, hvem har mest tjeneste, hvem er det mest åndelige og alt det der, for jeg er satt å tjene. I går tjente jeg altså mitt barnebarn, og jeg er enda glad for det. Det var enkelt. Men jeg tror at Jesus lærte oss å ha et syn til hvor trengs det hjelp. Det står ofte at Jesus var i bønn. Av og til fikk vi bedekamper, men veldig ofte så tror jeg han sa, Helligånd, vis meg. Vis meg denne dagen. Jeg tror ikke han spurte har jeg en stor tjeneste for akkurat det der. Jeg tror hans hjerte gikk ut. Jeg har lyst til å løfte opp. Og da var det ofte folk som hadde behov. I Romerbrevet 15 er det et sterkt ord, altså. En hver av oss skal være til behag for sin neste og til gang med oppbyggelse for ham, for heller ikke Jesus levde for seg selv til behag. Så Jesus sine egne behov, det måtte han løpe av det andre, men hans behov var å se, hvem kan jeg løfte opp i dag? Hvem kan jeg bringe himmelens rike til? Kvinnen med brønnen, Jesus kom bare i en prat. Og etter hvert, så kom han med egentlig det jeg har for deg. Det er livet. Og vi kjenner jo godt historien om at det ble en stor forandring, ikke bare henne, men alt som lå rundt henne. En plass i Bibelen som jeg har syntes det var fantastisk å lese, det er Filippene som står, la det sin være i dere som også var i Kristus Jesus. Han som, da han var i Guds skikkelse, ikke så det som et røvet bytte, og være Gud lite for menn, hadde ikke avkall på det, og ga seg en tjeners skikkelse. Ha dette sinnlag, står det, som var i ham. Hvordan var det sinnlaget? Han la seg alt det som han kunne ha kommet med. I full mundur, i full, sånn som Jesus kunne ha kommet. Men det står at han tok av seg. Han visste sin identitet så inderlig godt. Han visste at han var en del av treenigheten, at han hadde kontakt med sin far i himmelen. Han visste så inderlig godt hva identitet han hadde, hvem han var. Men for å nå frem, så står det at han tok av seg. Og det tror jeg så mange ganger at jeg har lyst til å være i den tjenesten at du på en måte ikke kommer som en viktig person, en som har full oversikt og har levd et perfekt liv, men du bøyer deg ned som Jesus gjorde, og fikk kontakt. Ofte fikk han kontakt, for han stilte et enkelt spørsmål. Han brydde seg. Og jeg tror at den tjeneste som for mange virker mer naturlig enn en tjeneste som på en måte gir oss en ordentlig status, eller en posisjon, eller alt det der. Jesus la det fra seg. For han visste, skal jeg nå inn? Det er de som jeg skal nå inn til. Så må jeg legge av meg noe av, hva skulle du si, viktigheten og alt det der som ligger rundt det. Og det interessante er jo at gleden, denne fullkomne gleden som Johannes brevet snakker om, er jo nettopp gleden av å kunne tjene. Interessant, når Jesus skulle forberede at han skulle forsvestes, han skulle dø, han skulle stå opp igjen fra de døde, han skulle til himmelen. Så det har vi den fantastiske historien som vi finner i Johannes evangeliet kapittel 13. Der satt disiplen sammen i den øvre sal, og så tar Jesus av seg kledningen. Han tok på seg noe igjen, bøyde seg ned og begynte å vaske føttene på disiplene. Det var liksom et tegn på han, kongenes konge, herrenes herre, Guds sønn, tok av seg alt det som hadde, og så bøyde han seg ned, og så begynte han å vaske føttene. Og det er derfor den logoen der er noen som sier han er et forbilde for oss. Og så bøyde han seg ned, og så begynte han å vaske føttene. Og så sier Peter, aldri om du du skal vaske mine føtter. Det jo meg som skal vaske dine føtter. Så jeg rett og slett det Jesus sa. Om ikke jeg kan få vaske deres dette føtter, så kan jeg ikke ha samfunn med dere. For jeg gitt dere et forbilde for at dere skal følge det. Så sier Peter da, som stort sett var den ivrigste, prøver å sette ting på plass, og sier han, ja, men da må du vaske hele meg. Så sier Jesus, nei, det trengs ikke. For du er alt ven på det ord som jeg har talt. Men, jeg må børste støve av beina dine, føttene dine, og jeg vil tjene deg. Og da skjer det noe. For han som egentlig hadde retten til å kunne bruke all sin makt, han sa, jeg har gitt dere et eksempel. Og dere skal gjøre det samme som jeg har gjort med hverandre. Og Jesus viser så tydelig. Og så sa han, hvis dere gjør dette, hvis dere vet dette og gjør det, da skal dere være salige. Og jeg oppdager at ordet salig plutselig blir denne her fullkomne gleden som egentlig ligger nede at jeg kan få tenke. Det store kallet i livet mitt, det er ikke å bli viktige, berømt, vellykket på alt mulig. Men det viktigste i livet er å forstå det som Jesus sa. Da er du lykkelig. Da er du forlærende på noe av det som Jesus selv har gjort. Derfor tror jeg at det å få lov til å være med og tjene, er det som forløser det som er fullkommen glede eller salig. Kan du gå rundt og være glad alltid? Nei, hør. Toppen av følelsene våre svinger. Det kan være en god dag, en dårlig dag, absolutt. Men nå snakker jeg om den inderlige gleden som egentlig gjør at livet i stedet for å være stemt i mål, så er det i dur. Og er det i mål? Absolutt. For det er noe i grunnholdningen, noe av det som er nedlagt i livet på en sånn måte at du kan begynne å snakke til deg selv her. Hvorfor reagerer jeg sånn som det? Hvorfor mister jeg hele kraften? Hvorfor det at jeg er borte i følelse, kan jeg si at jeg skal redde med å tale ordet til meg selv. Sånn som Jesus sa. Det er en plass til som Guds ord er veldig tydelige på med dette som Jesus sa, jeg har gitt deg et eksempel. Og det er faktisk noe som har betydd enormt mye for bare meg. 1. Peter 2, 18-25. Det står noe om Jesus som forbilde når han ble urettferdig behandlet. Han ble jo ganske urettferdig behandlet av omgivelsene. Et fantastisk sted i Bibelen som føler, og mange ganger så kan det å bli urettferdig behandlet gjøre at hele gleden forsvinner. Vet du hvordan du har hatt det? Stemmer det? Og du har for så vidt ikke gjort noe galt, i hvert fall ikke i egne øyne. Men så blir du så urettferdig behandlet at det tar all oppmerksomheten, all kraften og hele gleden og hele frimodigheten forsvinner. Gå hjem og les 1. Peter 2. Når det var litt urolig her i menigheten for 13 år siden, 12 år siden, så fikk av på meg ikke første kapittel, men første Peter brev 2, men vi leste en bok og begynte å lese akkurat det som stod der, og der det stod, han har gitt oss et forbilde, står der. Og det som betydde så mye for oss, at vi sa, skal vi lære av hva Jesus nå, det står her mot ham. Adolfo. Han gikk ikke inn i en kamp, han gikk ikke inn i et forsvar, han gjorde ingenting, han bare tidde stilt. Det var fantastisk for oss å oppleve det. For kunne du tenke, hvor må jeg jo si fra eller delta i uroligheten? Men han sa egentlig et forbilde, for at du skal få beholde freden, at du skal få beholde gleden, du skal få beholde det som jeg har lagt ned i deg. Og det virkte. Og derfor er det som står i 1. Peter brev 2, 18-25, for der står det, for dette blir det kalt fordi Kristus også led for dere og etterlot dere et eksempel for at det skal følge i hans fotspor. Her var det ikke snakk om ære, og her var det ikke snakk om, det var mange ting som du kunne snakke om, men poenget er egentlig at Jesus er vårt forbilde. Og han beholdt freden. Han har beholdt gleden, han har beholdt denne livsgleden som er avhengig av for å kunne spre ut evangeliet. Hvordan gjorde han? Jo, for han ble et eksempel for oss. Og derfor har Jesus som et eksempel for oss gjør det mye enklere. Den fullkomne gleden er ikke en metode for å bli glad, men det er for lov til å respektere det kall som Gud har lagt ned i den enkelte av oss. Og hva er det kallet? Jo, det er å tjene andre folk. Og det er ingen annen glede som Bibelen sier, som kan sammenlignes med det som var fullkommen glede, eller at det står at man var salige. Særlig virker jo litt rart, det var ikke det gammeldags uttrykk, men allikevel så har det noe med livet vårt. Jeg tenker ofte på, kjære Gud, hva gjør jeg i dag? Og så tenker jeg, er det noe jeg kan tjene? Og jeg er ikke så fantastisk at jeg går, det er nesten jeg har å gå og tjene andre. Men jeg ser at noe av gleden, troen på at Guds rike har noe med meg å gjøre, og min hverdag å gjøre. Og så tenker jeg, det er bare det å få lov til å tenke, hvor kan jeg bruke meg selv? Og så bryter noen av disse, den frykten du har for å kanskje gå over en grense, hvis du sier, kan jeg få be for deg? Det er ikke først jeg gjør, når jeg kommer på revet husen og går til snetter og folk om jeg skal be for dem. Men jeg er lydhør. Jeg er lydhør. Er det en sjans til å komme i kontakt? Så gir det ikke mening. Det, liksom, det stemmer med den indre kallet. Jeg har ikke behov for stor anerkjennelse eller at liksom, det er det du er dette. Men det å få lov til å bringe håp der det er håpløst. Det er å være en av deg som er budbringere, sånn som Jesus gjorde. Han brakte liv der det var oppgitt. Og når det gjelder sykdom, for eksempel, det er greit å si, jeg ber for deg. Men det er litt annerledes hvis du sier, skal jeg legge hendene på deg? Da tenker du, hva gjør jeg nå? Du går liksom over. Men jeg tror vi trenger å komme i en situasjon der vi kjenner at min identitet, jeg er født på ny, jeg er kalt til noe. Hva er jeg kalt til? En stor, viktig tjeneste, ja, kanskje det. Men jeg er ikke så opptatt av det, som får lov til å være med tjener. Og jeg kjenner i hvert fall det som jeg har, de referansene som Bibelen gir, der Jesus var et eksempel for oss. Han bøyde seg ned. Han gikk til de kvinnene som folk ikke skulle snakke til. De var, enten var de utenfor, eller så var de prostituerte, eller de var folk som var forkastet. Men han Jesus selv brøt denne barrieren ved å stille et spørsmål. Men han hadde jo noe annet i bakhovet. Jeg kan bringe tilgivelse til den personen. Jeg kan bringe håp til den personen. Jeg kan bringe Es ist schon nichts vernünftig. Das habe ich noch so ganz gefunden. Ein bescheidener Typ, ein Weltjogger, da ich brüte Grenzen, wo kommen von Erbo, wo ich so traurig der Retter. Wenn ich denke, ja, was soll ich? Aber hallo, ihr Lieben. Er trug Mühe auf Kleiden, auf das Wunder von Ostkästner, vor allem er blieb vor Versichtung. Ja. Und wir enden, wenn wir bei einem stort Genomschlag ja, endlich kommen in die Tjeneste. Das ist ja keine Tjeneste, nicht lange allerweise. Ja. Aber Herr, ja, mein Ege hat ja Ruhe, kann sich ja, ich ist so vermutlich, so der Eintritt. Ege muss auch jobben mit meinen Vermutungen. Mein, Gleden füllen mehr und mehr vermutigen. Also kann man keine Feier, das war liksom, oi, das passt nicht, das stimmt nicht, das war dumm. Ja, man kann doch, vielleicht wo man, ich kann ja sagen, dass hele den westlichen Weltenschristen und alles so, man tror noch, dass Gleden hat verschwunden. Ja. Von der helt andere. Noe av dette kravet til at det skal være perfekt. At jeg bare er sikker på at liksom det når frem, eller så lar jeg være. Det skal komme en kalte tjeneste fra dag 1. Men man kan ta sjansen på hvert fall, for jeg vet i fall, at når du når frem, du får kanskje ikke med en gang en bekreftelse, ja, nå var du rett på sporet. Jeg husker en gang jeg stod her og talte, om se, jeg satt foran deg, døden er livet, velg da livet. Og det var en her som tydeligvis jeg var i bakhuset og hadde festet dagen før og kom på møte her. Og jeg synes det var steintungt å tale. Jeg tenkte faktisk sånn, hvorfor står jeg her? Hvorfor gjør verden står det her for deg og tyner ut av deg noe? Det var tomt hos meg. Men han ble frelst. Jeg er helt overbevist om at gleden skal tilbake til meg gjerne. At det er gleden som gir oss. Den der gleden som heter salig eller fullkommen glede eller den der. Og der ligger et sånt potensial i oss. Ikke at jeg sier til deg, spring ut og legg hendene på den første du ser. Men jeg tror det er et kall over oss som blir stengt av det perfekte. Du skal bli liksom taler, eller du skal bli et eller annet viktig før du kan tørre bevege deg. Jeg tror de som i dag er blitt veldig kjendiser som kristne, de er så utsatt for at de blir løftet opp forbi sin egen kapasitet eller dømmekraft. Og de er så utsatt. Jeg vil si heller, en kristen her av vanlige folk som er vant til å bøye seg ned og tjene, der ligger fremtiden folkens. Og jeg trist ligger godt med luka i bedet som å sitte her på talerstolen, for jeg vet at kan vi tjene, så bryter vi noe av dette her som blir så viktig. Når jeg hører Markus, som er en glad mann, tenker hvordan i all verden greier å stå for en vekkelse i Pakistan som er kritikken, og være så beskjeden. Han sier det, det er ikke meg selv. I don't know, it's just happening. I'm a happy man. Så jeg har bare lyst til å avslutte meg, det ble kanskje mye. Men jeg har bare lyst til å si, det er et kald over livet vår. Hvordan skal vi begynne? Mange er full gang, Gud velsigner deg. Men jeg tror like fullt, så er det noe som er uforløst. Og jeg tenker som så, det som er egentlig uforløst, det er den store gleden av å få lov til å bringe evangeliet ut til de som er rundt oss. Det er mange gode eksempler på at jeg har brukt barriere mitt liv nå i voksen alder. Men det er liksom, det er ikke der det er. Men jeg tror at den store gleden, og jeg har en stor glede, men mest av alt har jeg en stor glede på det usette, det du ikke kan si at det også er det som skjedde. Så jeg har bare lyst til å avslutte med at vi kan få lov til å be her da. Fornye kallet vårt. Sånn at vi slipper å vente på noen ting, vi kan stomme ut og komme i gang. Og så må vi bryte noen barrierer som er liksom frykten for å bli avvist eller alt det der greiene. Det er ikke noe.
Det er ikke noe.
Jesus ble jo avvist jevnt og trutt. Men han hadde en inderlig glede og et kall om å bringe godt nytt til de som var rundt ham. Og Jesus er mitt forbilde, mitt store forbilde på det. Det ble kanskje litt rart det der, men skal vi reise oss? På en måte bare kjenne at vi er innenfor Herren et øyeblikk. Vi fikk et veldig sterkt budskap fra Kristian. Men vær en for ordet, og takk Herren for hva han har gitt deg. Du er unik. Du er unik. Da har jeg bare lyst til å takke deg for det. Ditt ord er kraftig og virkelig kraftig.
Ja.
Jeg har lyst til å velsigne hver enkelt som står her i dag. Du har gitt deg talent, og du har gitt deg et stort hjerte, og du har gitt deg en lyst til å tjene deg. Men kanskje ikke komme helt i gang og vente på et eller annet annet. La oss bare få kjenne fra meg en gang at du kommer og stadfester ordet hos den enkelte. For de kan få gjenkjenne for at du vil gi og svare på din bønn. Det var glede du kan på. Den enkle, fortrolige gleden som er selve drivkraften, selve energien i det å tjene deg. Det er å kjenne gleden av deg. Det er for de som skal bli møtt, og vi gjør da et fornyet kamp, far.
Halleluja, takk Jesus.
Takk er det for at han får lov til å hette en menighet som heter Kristi Tjeneste. Amen.
Amen.
Takk skal du ha, Trygve. Det er nydelig når det profetiske budskapet før talen stemmer overens på talen. Da ser vi at det er designet bak alt. Da skal vi være litt lovsang. Jeg har bare lyst til å oppfordre dere, hvis det er noen som har lyst til å bli bedt for personlig også, så kom gjerne frem til de stolene på siden her, så kommer det forbedring og bed for dere. Og hvis du opplever at du har et liv som er litt uten glede, at du ikke vil kjenne på denne fullkomne gleden, så kanskje det er noe Gud, eller da vet jeg at det er noe Gud har for deg. Da har han noe som du enda ikke har kommet inn i. Så hvis du lengter etter å komme inn i denne gleden, så kom igjen frem til oss, så skal vi be for deg. Og Trygve, han står klar, det er jeg helt sikker på. Og tenkte også på det Kristian sa, eller Gud talte gjennom ham, at hvis du har det mørkt og vanskelig, da ser jeg deg, sa Gud. Ja. Så hvis du kjenner på dette, så, eller om det er andre ting, hvis ikke du kjenner med Jesus, så er det det aller viktigste i livet, så er det en mulighet for å ta imot ham denne dagen. Men nå bruker vi litt tid i lovsang også. Kjenn etter Gud. Hva har du for meg denne dagen?